Prieskumoch verejnej mienky sa mu podarilo prekročiť 5%. Na druhej strane však podkúril svojim perspektívnym koaličným partnerom, keď sa rozhovoril o ich údajnej dohode o poste premiéra. Andrej Danko zatiaľ Slovenskú národnú stranu vedie do parlamentu. Uvidíme, či to vydrží až do 30. septembra. Našim hosťom je Andrej Danko.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán predseda, prekvapili ste novinárov a v podstate asi aj vašich budúcich perspektívnych koaličných partnerov, čo sa týka Hlasu sociálnej demokracie a Smeru sociálnej demokracie, vyjadrením, že už sú dohodnutí na tom, kto obsadí premiérsky post. Vraj to bude Peter Pellegrini. Odkiaľ takú informáciu máte?
Dôležité je, že Fico konečne povedal nahlas, že chce byť premiér, ak vyhrá voľby. A prezidentka Čaputová v pondelok povedala, že poverí zostavením vlády víťaza volieb.
A no ale tým pádom si, Robert Fico poprel ten váš výrok.
No, čo si Robo Fico povie, napísal na status, že Andrej Danko vedel vždy prekvapiť. Ale určite ambícia SNS nie je byť do počtu pri akejkoľvek vláde. Ja si myslím, môžete hovoriť čokoľvek o SNS, ale 4 roky sme s nimi vládli a niekedy účel svetí prostriedky.
Aha, takže to je podľa toho starého, kedy ste to tak spomínali, že keď máte problém, tak vyvoláte konflikt a z toho potom vyjde tá pravda?
Niekedy, a to je staré pravidlo, keď chceš vedieť pravdu, vyvoláj konflikt.
Takže takto to bolo aj v tomto prípade?
Bolo to za tým účelom, aby som počul od Roberta Fica priamo, verejne a jasne, že chce byť premiér.
A teda tým pádom, že Peter Pellegrini premiérom nebude?
Tak Peter Pellegrini povedal, že nevie byť vo vláde s Robertom Ficom. To už nechám na nich. Ale ja by som povedal, že pre nás všetkých je dôležité, aby sme získali čo najväčšie mandáty. Nechcem predbiehať, čo bude, ako bude. Často sa ľudia pýtajú, s kým a ako by ste vládli. My máme svoj program Slovenská národná strana, ktorý chceme naplniť. Máme jasne pomenované oblasti sociálne a najmä adresný program pre mladých ľudí a dôležité je teraz získať čo najväčší mandát, aby sme vôbec pri tej situácii, ktorá vznikne po voľbách, kedy verím, že zastavíme bláznov Sulíka Matoviča Kolára a úplne odstavíme Šimečku, aby sme ten cieľ docielili.
No len pôvodne ste to chceli trochu inak. Chceli ste spolu so Smerom a s Hlasom vytvoriť niečo ako predvolebnú spoluprácu, zbierať tie hlasy teda a stúpať spoločne. To vtedy Smer aj Hlas odmietli. Znamená to, že sa vám tento cieľ nepodaril. A teraz sa napríklad možno iné strany pýtajú, že prečo ste nevyzývali aj ich. Republika vám odkazuje, že oni sú určite národnejší ako Peter Pellegrini.
Tak pozrite sa, ja sa snažím Republiku nekomentovať, aj keď ma Milan Uhrík prekvapil s útokmi do Roberta Fica, povedal v jednej relácii, že za Smeru sa kradlo. Peter Pellegrini jasne povedal, že s Republikou do žiadnej vlády nepôjde. A Milan Uhrík robí takú istú chybu ako v minulosti Kotleba, že útočí do každého aj do SNS. A byť u Dzurindu bolo naozaj také niečo, keď sme sa dozvedeli, že je u Dzurindu v mládežníckej organizácii, že ma to trochu prekvapilo. Ale na druhej strane treba objektívne na spravodlivé posúdenie povedať, že aj mladý pán Šimečka bol 3 roky asistent ZALU. Takže ak hovoria ľudia, že Uhrík je mladý Dzurindovec, tak Šimečka je mladý Smerák, ale je to už ich život, ich zodpovednosť. No. SNS zjednotila menšie strany pod 5%. To myslím, že nám nikto nepoprie. A dnes sme v súťaži o voliča s Pellegrinim, s Ficom a s Republikou. A verím, že získame silný mandát, aby sme vôbec mohli realizovať najmä tie veci v energetike, pomoc dôchodcom, hypotéky. Pretože na Slovensku mám pocit, že ak nie si s nami, si proti nám, že sa tu každý s každým len háda a to sa musí zmeniť.
Mm-hmm. Takže vidíte predsa len ale Republiku a Hlas v takomto jednom možno alebo v jednej množine strán, ktoré by v budúcnosti mohli vytvoriť nejakú koalíciu?
Nie, Peter Pellegrini jasne povedal, že nikdy do žiadnej vlády s Republikou nepôjde a tým je to uzavretá téma.
Uh-huh. A je teda republika národnejšia ako Hlas, sociálna demokracia, ako to oni sami tvrdia? Bolo to vidieť napríklad teraz vo zvolenie, keď pán Suja sa zúčastnil oslav, ktoré organizoval Smer, sociálna demokracia. Tam sa zdá, že tá konexia je predsa len trošku užšia.
Veď vyzeral ako generál z Ghany s dvoma vyznamenaniami. Ja som sa sám usmieval, ale nechajme ich tak. Nech si každý robí svoje. Pre mňa je dôležité vyšpecifikovať oblasti pre SNS ako cestovnú rých, šport, výstavbu diaľnic, pomôcť živnostníkom, zlepšiť používanie rekreačných poukazov a mnohé iné sociálne opatrenia. Prečo by rekreačný poukaz nemohli ľudia darovať svojim rodičom? Prečo by sme nemali systému nastaviť náraz dôchodkov? Napríklad, prečo by dôchodca, ktorý ide pracovať, nemal byť oslobodený od odvodov a daní?
Dobre, toto a už mnohé iné programových veci. Ja sa pýtal,
a to sú najdôležitejšie, viete, tieto kto s kým, kedy a koho čo, toto metie aj mladých ľudí. Je dôležité si to povedať, že treba ľuďom vysvetľovať, ktorá strana čo chce a chce Šimečka zaviesť zrovnoprávnenie párov LGBTI, vrátanie adopcií, alebo nehorazné používanie drog. Ja takisto nemám problém, nech LGBTI pomôžeme, ak žijú ľudia pokope s dedickými právami. No. A pri drogách, ak niekto používa marihuanu pre seba, prečo nie? Nemôže dostať 10 rokov basy. Ale to, čo sa tu deje dneska, je systémový boj. Reprezentovaný Šimečkom a stranami v opozícii. A na ďalšej strane, prosím vás, už tí, ja ich volám, že ožraní z Dubaja, z Osasky, verím, že nebudú vládnuť. Zdvihli živnostníkom dane opäť na 19% fyzickým osobám. Klamali, Sulík si zoberie dcéru do Dubaja. Matovič tej nepotrebuje komentár.
Dobre, hovoríte už teraz o veciach, ktoré
ale ja hovorím,
sú čiastočne
viete, voľby sú také, môžete si
ja
vybrať len to.
Politickú úroveň zatiaľ.
Áno, ale voľby sú také, že máte v regáli, tak ako v obchode, nejakú ponuku. A my dnes nejaké tie strany, ktoré sme zaregistrované, súťažíme a je môjim právom poukazovať.
Dobre,
aj na iných.
Dobre, tak OK. Republika, Hlas, necháme to tak. Samozrejme, rozhodne volič. Ale keď ste spomenuli SAS, na to možno máte extra dôvod, uverejnili billboard, pomerne handlivý na vašu osobu. Druhá vec, neochutnali ste tak vlastnú medicínu. Pamätáme si vaše billboardy z minulosti v maďarčine, ktoré ste mali napríklad v meste Martin a spomínali ste tam bývalého primátora?
To si nepamätám ja.
No, myslím, že Slovenská národná strana mala billboardy ohľadne pána Hrnčiara v Martine.
Určite nie, keď som ja predseda.
Nikdy ste nerobili konfrontačnú kampaň?
Určite, kým som... Ja som predseda od roku 2013. Možno máte na pamäti slávne billboardy o Spišiakovi a Hrnčiarovi, ktoré boli za vedenia Jana Slotu. Ale s Janom Slotom sme sa rozlúčili, keďže stranu zadlžil a dostal na pokraj bankrotu. A často sa mi pripomína Štefanov Janušek, ktorých som ja takmer v živote nevidel. Takže sú veci, ktoré si musí zodpovedať predchádzajúci predseda.
Dobre, a čo sa týka tohto billboardu?
Mňa zaujalo najmä to, že pána Prchala, odborníka na PR od Babiša, Saska platí s obrovskými peniazmi. Ak sú na tom tak úboho, že musia náš dizajn skopírovať a dosadiť tam handlivé slova, možno by tam miesto mojej fotky, a s tým súhlasím, na tom im dávam aj súhlas, mohli dať fotku Grelinga, Kolára alebo Matoviča. Ja mám svoju prácu v poriadku. Je to taká snaha a pokus nás vyprovokovať. Richard Sulík prespal celú reláciu Markize a na druhý deň zistil, že tam natrepal veci o ľadovci, že pochopil, že to nezvládol. Takže teraz počúvam tretí deň videa, kde hovorí o tom, že Danko teda hovorí o 500 eur za megawatt ceny energii, že nerozumie tomu a tomu. Richard Sulík ukázal, že už tri vlády položil. Je to hašterivý, zlý, egocentrický človek.
A preto podľa vás robí takúto konfrontačnú kampaň?
Áno, pretože on...
A vy mu na to odpoviete takisto?
Nie. Ja som mohol urobiť billboard, že ožran z Dubaja, dá tam fotku Sulíka. Ja sa na to neznižím. Ja som mu zavolal, povedal som mu, aby to stiahli. Povedal, že oni si myslia, že je to karikatúra. Ja som mu povedal, že mu prajem veľa šťastia v kampanii a ľudia rozhodnú.
Ale vyhražali ste sa aj trestným oznámením?
A vyhražanie. Ja som povedal, že použitie autorského diela bez súhlasu je trestným činom, že ak sú takí múdri, spravodliví, nech používajú svoje vizuály. A keď je toto tá zmena, o ktorej Sulík hovoril, že meníme hru, tak mi je Sulíka úprimne ľúto. ale ja som nikdy také kauzy ako on, že by sme žurovali a chlastali v Dubaji a ešte poukážem aj na to, on hovorí, že som povedal, že milión prechlastal. Nie, milión rozhajdákali. Koľko prechlastali, to ukáže vyšetrovanie, ale hlavne Sulík nech sa pripraví na veľké vyšetrovanie kauzy okolo nákupu testov antigénových.
No, tak zase to má v rukách snáď polícia a orgány činné v trestnom konaní. Ak máte podozrenia, podajte trestné oznámenie. Ako z pozície politika by ste sa asi nemali úplne vyhrážať.
Ale už sa budem. Už sa budem aj pozerať na niektoré veci, pretože to, čo som ja zažil s kriminalizáciou mojej osoby, minimálne budem za systémovú zmenu trestného zákona poriadku a za systémovú zmenu zákona o policajnom zbore. Uh-huh. Oni na nás nahádzali vedrá špiny a som zvedavý, či Sulík obhají svoj ranč v Austrálii alebo Boris Kolár, ktorý postavil kaštieľ v Hubiciach, zrekonštruoval, či budú vedieť zdokladovať svoju životnú úroveň, keď do nás vrtali tak, ako vrtali.
No ale s tou rigoróznou prácou, na ktorú narážajú na tom billboarde, naozaj asi nebolo úplne všetko v poriadku. Ste sa k tomu vyjadrovali v minulosti, ako opísať 100% textu, to vám aj dnes príde
úplne
vám
to,
OK?
Ešte raz vám to vysvetlím. Ja som právnik. A právny text, keď pripravujete podklady pre skripta, vtedy dochádzalo k zmene pojmov štátna správa, verejná správa. Právnici si veľa nenavýmýšľajú a vy spájate cudzie texty. Dôležité je, aby ste uviedol zdroj. Prosím, nemýlte si všetci rigoróznu prácu s diplomovou. Ja som robil rigoróznu prácu, už som mal titul magister, robil som prácu na JUDRu. Okrem toho som musel mať pred sebou 4 členov komisie, kde som musel obhájiť aj teoretickú časť, vrátane praktickej tejto práce.
Čo nové sa človek dozvie z také rigorózky, ktorá je na 100% odpísaná?
No, keď sa robia podklady a tá práca mala zameranie na prechod pojmov, tak sa to bere ako učebný text, ktorom minimálne množstvo sa používa cudzích textov. Dozviete sa napríklad kombináciu porovnaní. Napríklad komparatistikou sa porovnávajú rôzne oblasti.
Ako čo na to... nové sa z toho dozvieme? To sú staré texty, ktoré už si mohli ľudia prečítať predtým, inde.
Ale množstvo prác je pospájaných cudzích textov, učebníc. To neboli spájané iné práce. To boli učebnice, z ktorých ste si museli tú, ktorú oblasť správy pospájať, aby to dávalo logiku, aby ste si vedeli pozrieť pohľad dejín na vývoj štátnej správy a verejnej správy.
To by som rozumel, porovnaní. Že je tam povedzme nejaký opísaný text, potom je tam vlastný text, potom zase
opísaný. Nehovorte o opísanom. Vy musíte, pán redaktor, vy robíte výcud z textu a ten porovnávate s iným autorom. A to je podstata tej práce. My sme si nemohli jednoducho nič ani vlastného tam nadovymýšľať. Samozrejme, že ste tam dali úvahu, ale keď ste v tej dobe nemali stanovený pomer vlastného a cudzieho textu, tak ste tam dali porovnanie tých cudzích textov.
Ale je vám jasné, že dnes by napríklad neprešla taká práca.
Ale ja nerobím doktorát teraz. Ja som robil v 98. roku. V 98. roku to stačilo a vyprosím si od každého, ak dnešné pravidlá používate na 98. Prosím vás, keď ste školu skončili pred 20 rokmi, myslíte si, že dnes tá požiadavka na diplomovku nie je väčšia?
Tam je len otázka, že či by ste mohli vykonávať napríklad advokátsku prax bez aby ste mali titul.
Samozrejme, Judre, ale...
A bez toho, aby ste mohli...
Ja som...
A či ste si nepomohli Judre, takouto Judre, prácu práve
nie,
k takémuto...
Nie, ja som magister práv. Môžem robiť advokáta, sudcu aj s titulom magister. Titul JUDR bolo rigorózne konanie. Právo robia aj magistri. Vôbec to... Ja som poctivo 5 rokov študoval. Ja mám poctivý titul magister na UK Bratislava. JUDR bol doktorát. Dá sa povedať taká čerešnička. Ale úplne v súlade, v poriadku, obhájený.
Dobre.
A vyprosím si naozaj, aby ma porovnávali s nejakým Kolárom, ktorý chodil do Skalice len s indexom.
No, sú tu študenti a študentské rady, ktoré práve žiadajú, aby...
Šéfka študentskej rady je bývalá poradkyňa pána Grelinga.
A aby
ja takéto účelové výzvy ľudí poprepájaných so Saskou a Grelingom komentovať nebudem.
Poďme ďalej. A uskutočnili sa oslavy výročia Slovenského národného povstania. Videli sme dve aktivity v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Čo hovoríte na to, že tam zaznelo všetko možné, len nie je to podstatné? Komu máme poďakovať za to Slovenské národné povstanie, kto sa o ňo naozaj zaslúžil a kto boli jeho najvýraznejšie osobnosti? Neaznelo to ani v Banskej Bystrici, ani vo Zvolene.
Keď som bol vysoký ústavný činiteľ, vždy som neopomenul spomenúť tie najvýznamnejšie mená povstania vrátane Gustava Husaka. A my sme mali sa svoju akciu, mali sme rezervovaný hotel Lux a potom sme 300 ľudí v krásnom sprievode išli urobiť si svoju akciu k pamätníku SMP. Položili sme kvety, uklonili sme sa. Keď som videl...
A okrem toho Gustava Husaka ste si na koho spomenuli? Alebo koho by ste považovali za potrebného?
Pustite si moje prejavy. Ja som Andrej Danko, rodák z Revúcej, generál Viest. Je môj rodák. Takže ja o povstaní viem dosť. A samozrejme, že sú rôzne osobnosti. Ja by som dal úctu aj bývalému guvernérovi Národnej banky Karvaš, ktorý paradoxne pomohol svojou obetou presunúť finančných zdrojov. Viete, povstanie malo veľa skrytých aj verejných hrdinov. Ono to už tak býva, že smotanu zlížu iní a bojujú. Pamiatka a úcta patrí všetkým obetiam.
A čo hovoríte teda na to, ako to prebehlo v Banskej Bystrici a vo Zvolene?
Banská Bystrica bola úplne trápna. Ja som išiel tam, boli tam rozdané plastové stoličky, bolo tam asi 10 provokatérov, ktorí tam mali americké zástavy a provokačné trička na Fica, na Danka. A hrala tam Big Beatová kapela. Keď sme kládli vence, bolo to úplne trápne. Ale to je už asi také progresívne, hodné našej prezidentky Čaputovej a pána Odora.
Dobre, nechcem byť cynický, ale samozrejme nám v povstaní pomohli aj Američania. Boli tu aj americkí vojaci.
Donesli nám žuvačky v povstaní asi. Ale nechcem opomenúť, že samozrejme bez spolupráce aj Rusov, aj Američanov, aj Angličanov by sme to nedosiahli, ale v kontexte tej hlavnej pomoci to boli vojska Sovietskeho zväzu vtedajšieho, Spojené štáty.
No, mohli sa za ten,
Spojené štáty sa dostali tak po Prahu, alebo Spojené štáty... Ja, pán Bielik, no. Viete, tak sú veci, ktoré nechajme na históriu. Ja vám poviem tak, že každému, kto si vytrpel, patrí úcta, ale nie pochyb, že najviac obetí bolo v druhej svetovej vojne vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Spojené štáty pomáhali, viac sa sústreďovali na západný front, však výsledkom toho bola aj povojnová dohoda, ktorá jednoducho bola podpísaná, ale myslím si, že veľa vecí by sme mali nechať na historikov.
Dobre, a samotný ten priebeh tých oslav v Banskej Bystrici sa vyjadrili podľa vás trápne vo Zvolene? Smer a predstavitelia republiky bok po boku?
Tak ja som vám povedal, že generál Zghani ma prekvapil.
Dobre, čo sa týka hodnosti, tam sa asi nebudete súťažiť, lebo vy takisto ste mali svoju aféru s výložkami, teda dobre, on má nejaké významenanie.
Pán Bielik, no. Ja som kapitán v zálohe a ako vysoký ústavný činiteľ by som mohol mať väčšiu hodnosť. Treba povedať, že kapitán v zálohe mne nepomohol v živote s ničím, naopak ubližil, nemal som z toho ani euro.
Teraz sa vysmievate s významenaním niekoho druhého, tak asi ich za niečo
počúvate,
dostal.
Počúvate, ja...
Myslím, že pán Suja bol dokonca aktívnym vojakom.
Jedno, tak to vám poviem, že v pohode. A Smer ma tým prekvapil. Takže keď Robert Fico povedal, že Andrej Danko nás vedel vždy prekvapiť, tak ja by som povedal, že na oslavách SMP ma prekvapil Smer a Robert Fico, keď podal verejne ruku Sujovi.
A čo sa týka toho samotného obsahu, toho vystúpenia napríklad Ľuboša Blahu a tak ďalej, vy sa takisto pozeráte na naše dejiny, to znamená na Slovenské národné povstanie, tou optikou, že to teda boli najmä komunisti, ktorí prispeli k Slovenskému národnému povstaniu a teda a tým pádom aj k tomu, že sme sa mohli pridať k víťazným mocnostiam?
Ale to je nepopierateľný fakt, že komunistická strana v tej dobe zahrala veľkú úlohu. Husač, Šmitke, Novomestský a mnohé iné osobnosti. Na druhej strane Slovensko malo také špecifické postavenie, keďže sme mali svoj štát nešťastne zriadený s podporou Tretej ríši Nemcov. Myslím si, že Práve aj tie udalosti, aj tá aktívna pomoc Sovietskeho zväzu v spolupráci s komunistami potom mala aj nedozierne dopady pre nás v roku 1948. Veď my vieme, že 1946 vyhral na Slovensku Martin Kvetko s Demokratickou stranou voľby. Martin Kvetko mimochodom bol takisto v mladosti šéf mládeže SNS a je aj z mojej blízkosti rodák, on je z Dlhej Luky a z Revúcej. Takže ja históriu naštudovanú mám, ale je to nepopierateľný fakt. To, že Ľubo Blaha si niekedy uletí a on vždy hovorí o sebe, že je latinskoamerický komunista, keďže tá ruština mu veľmi nejde, ale oslovuje svoju časť spektra a ja som jeho prejav nepočúval, takže neviem zareagovať.
Zareagoval ohlásený prezidentský kandidát Ivan Korčok. Už máme vedomosť aj o tom, že ohlásil svoju kandidatúru aj Jan Kubiš. Ako vy vnímate túto situáciu? Príde Slovenská národná strana s vlastným kandidátom na prezidenta?
Viete, pán Korčok, to je taký politický poskok, dievča pre všetko. Ja si pamätám, keď sa bal v mojej kancelárii kauzy agentúra Evka, pretože zodpovedal za predsedníctvo Rady Európy. Potom prosil, aby sa stal veľvyslanec. A asi by mohol povedať niečo aj Fico, aj Mečiar. Korčok je slabý kandidát opozície.
Ale má pomerne vyhranené názory, má jasný svetonázor.
Ja by som vám povedal tak, že teraz bude mať vyhranené názory a sponzorov z toho spektra po Čaputovej a Kiskovi, ale ja takýchto ľudí vždy posudzujem podľa reálnych skutkov a práce a o charakterových vlastnostiach pána Korčoka mám svoju mienku.
Čo sa týka Jána Kubiša, prípadne tej otázky, či postavíte vlastného kandidáta?
Čo sa týka pána Kubiša, videl som ho raz v živote. Myslím si, že je to jeho vec, že kandiduje. A čo sa týka SNS, my sa vyjadríme po parlamentných voľbách, že ako ďalej aj s prezidentskými. Ale teraz vám môžem povedať, že ja určite budem líder aj kandidátky do eurovolieb.
Aha, takže tam skôr sa zameriavate na eurovoľby?
Na...
Ako na prezidentské voľby, keď už prejdú teda parlamentné?
Viete, prezidentom v tejto dobe sa stanete, keď poslúchate všetkých od Bruselu na východ a keď máte len peniaze zo západu. V 68. aj keď ste mohol byť šikovný a múdry človek, ak ste niečo povedal dobre na Ameriku, tak ste sa prezidentom nikdy nemohli stať a my žijeme dnes v takej istej dobe, že médiá, ktoré sú stredopravé, veľvyslanci a všelijaké tie machinácie a hry zvalcujú každého, kto len trošku sa vzoprie tomu, čo určujú oni. Tak ako Západ určil za prezidenta Čechom Pavla, nám určili Čaputovu a teraz budú robiť všetko preto, aby každého, kto sa postaví Korčokovi, zosmiešňovali a aby z Korčoka urobili prezidenta, ale ja verím, že Slováci pochopia, že Korčok je len prezlečená Čaputová.
To znamená čo, že nemá zmysel pre vás stavať vlastného kandidáta, keď je tá situácia tak, ako ste ju popísali?
Vy ma poznáte. Nechajme to teraz tak. Keď ma zase naštú, tak možno to prehodnotíme v strane. Teraz ma to nezaujíma. Chcem, aby som vedel, či ľudia pochopili, že im úprimne chceme pomôcť s hypotékami, že chceme zdvihnúť dôchodky, že nás zaujíma výstavba diaľnic, výstavba športovisk. Ak mladí ľudia, aj starší ľudia uveria zase idiotom ako Sulík, Matovič, Kolár, alebo naivnému protekčnému decku ako Šimečka, tak im prajem veľa šťastia.
Čo sa týka tých hypoték, tam prichádza Smer, sociálna demokracia s bonifikáciou hypoték, zase SAS, to sme mali možnosť dnes vidieť v slovnom súboji, prichádza s možnosťou predĺžiť si tie hypotéky, predĺžiť si splatnosť, odložiť si niektoré splátky a tak ďalej. Aké by bolo vaše riešenie?
No hlavne nerozprávajú o tom, že je tu aj veľa špekulatívnych hypoték. My by sme mali pomáhať fakt poctivým ľuďom, ktorí si zarobia v priemere nejakých 800 až 1500 eur, aby mali čo najlepší čistý plát a aby si dokázali splácať voda, plyn, elektrika a hypotéku. Poďalšie by sme tým špekulantom, ktorí tých bytov majú, mali jasne, majú viac, mali povedať, že to si riešte sami. Poďalšie by sme nemali zabudnúť aj na mladých ľudí, ktorí idú čerpať nové hypotéky. A samozrejme aj stanoviť motivačné faktory. To všetko ruka v ruke s bankami, ale pod tlakom toho, že ich opäť zdaníme, sa takéto dohody robiť nedajú. Táto vláda zrušila zdanenie bank. Pozrite sa, aké šialené zisky majú banky, aj energetické firmy. Ja budem za osobitné dane voči bankám, energetickým firmám a súčasne na IT segment, ktorý tu je. Pretože to, čo sa tu deje, aby sme počúvali, že musí rásť úroková miera a vidíme šialené najväčšie historické zisky bank, tak to musíme zastaviť.
No len odborníci sa zhodujú na tom, že bude treba šetriť. Vy ste teda odkryli možnosť, ako zvýšiť príjem štátneho rozpočtu, ale ako znížiť výdavky. To by ste vedeli takisto?
Žijú horšie v Portugalsku ako my a sú zadlžení skoro na úrovni 90% HDP. Slovensko bolo zadlžené na úrovni 42% a dnes sme na úrovni 57%. Je úplne jedno, do akej miery je dneska štát zadlžený. 80% európskych štátov by malo byť v bankrote. Veľké štáty, Taliansko a končia s Gréckom. My sme boli naučení, nepožičiavaj si, lebo to je zlé. Ale ak si požičiame adresne a postavíme z toho diaľnice, taký dlh sa oplatí, pretože do budúcna nie je drahšia diaľnica ako nepostavená. A keď si požičiate 10 miliard a adresne to pustíte do výstavby diaľnic, naštartujete ekonomiku, prečo by ste si nepožičali? Ale som proti takému požičiavaniu, aké tu bolo, keď Matovič zobral 12 miliard a tie peniaze sa stratili a dneska sa pozrite okolo a nevidíte nič postavené. To znamená, netreba brať dlh ako nejakú dogmu. Existuje staré pravidlo. Ak chceš byť bohatý, musíš si požičať. Nikdy nezbohatneš zo svojich peňazí. A to je svätá pravda. Preto si treba povedať, pôžička musí byť jasná, adresná, netreba sa toho báť. A jedného dňa tie pôžičky nám dávať nebudú. Ale Portugalci, keď tie pôžičky sa zastavia, budú mať diaľnice, školy. Čo budú mať Slováci? Nič.
To znamená žiadne šetrenie vo vašom prípade?
To je šetrenie, tak rozprávka pre ľudí. My teraz potrebujeme investovať a čo sa týka šetrenia, to sa často používa pri pojme vyváženosti štátneho rozpočtu. Samozrejme, že som za vyvážený deficit s minimálnymi odchýlkami, ale to si prosím nemýlme s celkovým zadlžením štátu, tak ako si to pomýlil aj Sulík v Markize. Ja hovorím o veľkých štátnych investíciách a pomoci ľuďom, pretože jedného dňa tá eurozóna aj tak zbankrotuje. Nie je predsa možné, aby 80% štátov malo pomaly zadlženie na úrovni 100% HDP. V ľudskej reči, štáty dneska toľko, čo zarobia, toľko isto dlžia. A Slovensko dlží len 67% alebo 57% toho, čo si požičalo. Takže ja sa nebudem predsa pozerať na to, že síce sme nezadlžení, no ale vo Francúzsku sú zadlžení, ja neviem, cez úroveň 100%, ale majú tí ľudia komfort života. Ako prestajme týchto ľudí tu dusiť. Ruka v ruke musia ísť opatrenia na štartovanie ekonomiky, ale prosím, ľudí nestrašme s tým, že keď si požičiame peniaze na diaľnice, že zajtra nebude čo jesť.
No, samozrejme, ale to sa nedá robiť do nekonečna, požičiavať si a míňať takýmto spôsobom tie peniaze. Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes našli čas pre divákov, poslucháčov a čitateľov denníka Pravda.
Prajem pekný deň a ďakujem vám.
Vám, dámy a páni, ďakujem za pozornosť a budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň.